K věci. Štěpánky Duchkové.
Dobrý den, vítejte u pořadu K věci. Naším dnešním hostem je starosta Prahy 3, Michal Vronský, z TOP 09. Dobrý den.
Dobrý den.
K věci.
Na náměstí Jiřího z Poděbrad jsou stavební práce v plném proudu, mají trvat 33 měsíců. Jak se to náměstí změní?
Tak to náměstí projde velkou proměnou. Vlastně všechny ty změny, ke kterým tam dochází, tak jsou uspůsobeny tomu, aby to náměstí v této podobě fungovalo přinejmenším dalších 50 nebo 100 let. A samozřejmě ty úpravy, ke kterým dochází, reagují i na probíhající klimatickou změnu.
Tak buďte konkrétní.
Pokud bych měl být konkrétní, tak samozřejmě týká se to zeleně. Bude tam přibližně o 100 stromů více, než je ten dnešní stav. Vzniknou tam nové mlatové cesty, celkově se ten prostor toho náměstí více zprůchodní, více se využije toho prostoru, nebude vytěžován jenom ten prostor před kostelem, ale rovnoměrněji se využije celá plocha. Vznikne tam lepší zázemí pro farmářské trhy, které pořádáme, ale i pro jiné kulturní a komunitní akce, které se tam konají. Bude opravená kašna, vznikne tam několik vodních prvků, včetně mlžítek, pítek, zvětší se dětské hřiště, které taky bude obsahovat nějaké vodní prvky, to znamená, děti si tam budou moci hrát s vodou a celé to náměstí bude vlastně bezbariérové. Ať se to dneska nezdá, tak pro člověka, kterému se hůře chodí, tak těch bariér, těch překážek je tam víc a nově to náměstí bude vlastně plně bezbariérové.
Jak mu uškodilo tomu náměstí to, že se tak trochu, nevím, jestli to slovo se hodí, flikovalo, že prostě se postupně upravovalo jednou tak a bylo to takové nesystematické?
Tak jestli to tomu náměstí uškodilo, to bych neřekl, ale zároveň je to jedno z největších náměstí v Praze i v republice. Jo? Když si vezmete tu plochu, tak je srovnatelná vlastně s Václavským náměstím, jsou to 4 hektary. To náměstí je velmi vytěžované a z těch velkých pražských náměstí je to možná jediné náměstí, kde se schází komunita, lidé, kteří tam žijí, vedle turistů, obchodníků, nějakých kulturních akcí a jiných. Takže to náměstí je jako hodně využívané a taky hodně opotřebované.
Ty tradiční farmářské trhy jste už prohlásili, že chcete zachovat, a jak je přizpůsobíte těm stavebním pracem, aby nepřekážely?
No, my, když jsme plánovali společně s magistrátem tu stavbu, tak jsme si vymohli, aby nebyla celá uzávěra toho náměstí, ale aby část vlastně byla, aby bylo umožněno fungování těch trhů. To znamená, vedle kostela vznikla provizorní mlatová plocha, na ní teďkon od minulého týdne zase pokračují ty farmářské trhy, které tam pořádáme a lidé si to velmi chválí. Ten mlat je tam tedy provizorní, ale působí to tam velmi pěkně. Chválí si to jak prodejci, tak nakupující, je to vedle kostela, lidé říkají, že to tam má jako výbornou energii, tak že to možná funguje i lépe než na tom původním místě, tak my říkáme, že je to možná tím kostelem, že to má božskou energii.
Další věc, která souvisí se změnami na Praze 3, pokračuje bourání budovy někdejší mezinárodní telefonické a telegrafické ústředny na Žižkově, neboli lidově Mordoru. Tam byla ta věž, které se říkalo Štrougalova věž, ta už zmizela. Kdy ta budova zmizí navždy? Protože jen ještě doplním, že zrovna včera jsem jela kolem a viděla jsem, jak bagr ukusuje další části té budovy. Takže kdy ta budova zmizí úplně?
Tak já myslím, že ty stavební práce jsou naplánovány do konce tohoto roku, ale to, co je důležité, to, co já hlídám, to, o co se zajímám nejvíce, je vlastně azbest, likvidace azbestu, protože v té budově bylo značné množství azbestu, možná největší množství v celé republice. A azbest by měl být zlikvidován, bezpečně zlikvidován do konce dubna, do konce tohoto dubna.
Jak je zajištěno, aby se do vzduchu neuvolňovaly částečky toho karcinogenního azbestu?
Tak je to vlastně postup, který kontroluje hygiena hlavního města Prahy. Technicky to vypadá tak, že ta budova je rozdělena na taková pásma. V těch pásmech je vytvořen podtlak, který je tam kontinuální, neustále je také monitorován. Musí to být podtlak minus 15 až 20 paskalů. A v tomto prostředí, kdy vlastně neustálého podtlaku, tak ten azbest je demontován, postupně ukládán do pytlů, ti pracovníci všichni jsou v ochranných oblecích, maskách, potom, co je to bezpečně zabaleno do těch správných vaků, tak je to odváženo vlastně v zakrytých nebo uzavřených kontejnerech, takže celý ten proces je velmi jako bedlivě sledován, aby se zamezilo tomu úniku azbestu právě do ovzduší.
A máte informaci, kam se ty tuny sutě odvážejí?
Odváží se to, tuším, na skládku u Benátek nad Jizerou.
Co bude stát na místě takzvaného Mordoru?
Tak tam bude stát bytový komplex s jednou takovou dominantní věží. Ta bude vlastně stejně vysoká, jako byla ta věž, která již je zbourána. Součástí toho bytového komplexu nebo areálu bude také samostatně stojící školka.
A to jste možná mi teď nahrál na další otázku, protože školka, to je i vaše srdeční záležitost, a to konkrétně první žižkovská lesní školka. Žižkov a lesní školka, to úplně nejde dohromady, protože přeci jenom mnoho lesů tam nemáte. Tak jak vás to napadlo?
Tak ten koncept lesní školky samozřejmě...
A to nebude ale ona, nebo to bude ta lesní školka?
Ne, tohle, ta, co vznikne tady na místě té současné demolice, to nebude lesní školka. Lesní školka, kterou připravujeme, vznikne na úpatí Parukářky v parku Kapslovna, a ten koncept lesní školky spočívá zejména v pobytu v přírodě na vzduchu, kdy ty děti vlastně tráví 90% maximum veškerého času venku. To znamená, i při poměrně velkých mrazech, i v dešti, tak se vlastně snaží ti učitelé, aby děti byly stále venku a přizpůsobovali se tomu počasí. Takže to na Žižkově, na úpatí parku samozřejmě také dokážeme zajistit.
Ale já jsem viděla obrázky a tam budou takové dřevěné domečky, je to tak?
Je to tak, ta školka bude tvořena třemi domečky, v jednom se bude spát, další bude takový hernový a třetí bude, myslím, víc jako pro toalety. A celý ten areál bude oplocen nějaký živými keři a budou tam takové terénní nerovnosti. Takže proběhne tam i dosadba, tak to je vlastně částečná odpověď na tu vaši otázku. Takže nějaké rostliny tam a stromy tam samozřejmě ještě přibydou.
Kdy ta školka přivítá první děti?
Plánujeme, chceme otevřít v září tohoto roku.
A ještě máme jedno téma, a to jsou panelové domy, jejich revitalizace. Praha 3 v téhle oblasti hodně pokročila. Kolik vám teď zbývá?
Tak my dokončujeme revitalizaci posledních dvou panelových souborů, a to v Táborické ulici a v Kubelíkově ulici. Oba tyto panelové soubory jsou vlastně v poměrně frekventované části města. Je tam aktivní obchodní parter v té Táborické ulici. Tím, jak to vzniklo v 80. letech, tak my nezateplujeme pouze tu budovu, ale revitalizujeme i ten veřejný prostor, ty obchody, ty podchody, které často byly temné nebo neúplně vábné, pro někoho třeba možná i nebezpečné. V té Kubelíkově ulici tam dokonce to podloubí, které tam bylo pod tím panelovým domem, tak zastavujeme a vznikne tam 6 nových obchodních jednotek. Takže tam místo nevábného podloubí vznikne 6 nových obchodů.
Jaké jsou nejčastější problémy, se kterými se setkávají ti obyvatelé panelových domů při té modernizaci?
Tak je to velká stavba a těch problémů je spousta. Je tam víc než 100 nájemníků a ta stavba je samozřejmě obtěžující jak pro ty nájemníky bytů, tak pro ty nájemce těch nebytových prostorů, a těch problémů je samozřejmě hodně, od různých nečistot na chodbě až po nějaké, já nevím, vytopení, tak ke všem těmhle těm problémům samozřejmě dochází, to nebudu zastírat.
Jaké další projekty Prahu 3 letos čekají? Na co se mohou obyvatelé těšit?
Tak kromě té zmiňované lesní školky chystáme ještě skatepark. Vlastně ve sportovním areálu Pražačka chceme vybudovat skatepark, protože taková infrastruktura nebo hřiště pro starší děti vlastně nám na Praze 3 chybí, takže na to se hodně těšíme.
Já vám děkuji za to, že jste přišel do pořadu K věci. Naschledanou.
Děkuji za pozvání a naschledanou.
Naším dnešním hostem byl starosta Prahy 3 Michal Vronský z TOP 09. To je pro dnešek vše a těším se za týden zase naslyšenou. K věci.